эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 11 февраля, Международный день интернета и женщин в науке. И сегодня мы будем говорить о таком. Зарплата, электричество, вода. Беды шахтерского угледара. Имеют ли право на компенсацию за жилье жители Широкино? Господь Бог, особый путь и победа. Какие экзотические статьи грозят попасть в Российскую Конституцию? Мне кажется, что он меня понял, и он понимает, что надо закончить эту войну. Так Владимир Зеленский описал свои впечатления от встречи с Владимиром Путиным в Париже 9 декабря в интервью агентству «Интерфакс Украина». Но армия России посылает совсем другие сигналы. 3 из 8 ее дивизий сейчас находятся именно на границе с Украиной, а еще 2 в военных округах, которые выходят на Украину. Что говорит о подготовке России к большой войне и как защищаться в Киеву? Об этом мы поговорим в студии с экспертом Национального института стратегических исследований Николаем Белесковым, а также военным экспертом, главным редактором журнала Ukrainian Defense Review Антоном Михненко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, со стационарных и мобильных телефонов. Телефон этот начнет работать буквально через несколько минут. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем выпуск с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Казак стал куратором украинского направления в политике Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что прошение об отставке помощника президента России Владислава Суркова пока не было подписано. Напомню, что Дмитрий Казак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Казака также называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР территориях. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Орехова, Хутора Вольный и Новолуганского. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле окраин Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в нормандском формате в декабре в Париже. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента. Глава государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Канцлер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня. Собеседники также обсудили вопрос определения 3 дополнительных участков разведения силы средств на линии соприкосновения на Донбассе. В Краматорске 20 горняков госшахты Южно-Донбасская 1 провели митинг под зданием Донецкой областной администрации, передают новости Донбасса. Горняки требовали от властей выплатить задолженность по заработной плате. Позже нескольких участников акции пригласили в здание ОГА на переговоры. Напомню, что накануне Кабинет министров Украины выделил 163 миллиона гривен для погашения задолженности перед работниками шахт. В частности, деньги предназначаются и для Южно-Донбасской 1. 4 февраля правительство выделило еще 169 миллионов гривен на погашение задолженности перед шахтерами. Министерство культуры, молодежи и спорта будет инициировать продолжение запрета доступа к российским социальным сетям. Об этом глава ведомства Владимир Бородянский сообщил в интервью РБК «Украина». Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских социальных сетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета. Напомню, в 2017 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда российских компаний, среди которых платформы Mail.ru, Яндекс, соцсети ВКонтакте, Одноклассники и другие. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 12 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 6 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Здравствуйте, друзья! Говорю слушателям громадского, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, что совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Говорить в студии мы будем о том, что свидетельствует о подготовке России к большой войне и как защищаться в Киеву. Звоните, участвуйте в разговоре в студии.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Шахтерские протесты на Донбассе продолжаются. Сначала забастовали шахтеры частной шахты имени Святой Матроны Московской в Торецке. Потом были голодовка и забастовка на шахтах Горская и Карбонит. 11 февраля Донецкую обладминистрацию пикетировали шахтеры, которые трудятся на Южно-Донбасской номер 1 в Угледаре. Здесь к задолженности по зарплате прибавилась еще одна проблема. За большой долг шахте могут полностью отрезать свет. А это грозит не только техническими, а еще и экологическими бедствиями.
Шахтоуправление Южно-Донбасская номер 1 было на хорошем счету и у чиновников, и у журналистов. В июне 2017 года тогдашний руководитель Донеччины Павел Жибрицкий сообщил, что на шахте начала работать новая лава. Тогда Жибрицкий написал: «С открытием новой лавы ежесуточно в шахте можно будет добывать 800 тонн угля. Он крайне необходим Украине, и люди будут иметь работу, а значит иметь зарплату, а значит будет жизнь в Угледаре». В 2018 году шахтеры Южно-Донбасской номер 1 стали героями специального проекта «Радио Свобода» «Шахта глазами горняка». Здесь любой желающий может посмотреть на работу шахты так, как это видит обычный шахтер. В 2019 году на сайте Министерства энергетики опубликовали информацию о результатах аудита эффективности угледобывающих предприятий. Его проводили с 2015 по 2018 год. Так вот, государственное предприятие Южно-Донбасская номер 1 аудиторы признали перспективным, но это если будут инвестиции и капитальные вложения для обновления оборудования. А уже в начале 2020 года шахтеры из Угледара приехали в Краматорск просить помощи у чиновников из областной администрации. Зарплату им не платят уже 3 месяца. Вернее, дают, но как-то по частям. Александр Казаченко работает на этой шахте 19 лет. Говорит, раньше и работа была, и деньги платили. А сейчас двоих детей 8 и 14 лет сложно одеть обуть. Вот что рассказал нам шахтер Александр.
Занимаем. На базаре, например, ту же одежду можно занять, потом отдать там за 3-4 за полгода. Ну, а что делать? По-другому никак. А те же ручки, тетрадки, ну, как-то вот жена работает, минималку получает в школе 3200-3600.
А кем она в школе работает?
Техничкой.
У Ирины муж работает проходчиком. Говорит, сама запуталась с зарплатой мужа. Дают частями и по чуть-чуть. А в семье 2 школьников.
Благодаря родителям нам помогают. Ходим в долг, на рынок берем. Но в данный момент уже на рынок даже и в долг не дают, потому что на шахте деньги не дают.
Шахтер Дмитрий Ливанович рассказал нам, что шахте за поставленный уголь должны около 260 миллионов гривен. А шахта задолжала за потребленное электричество около 120 миллионов. В четверг, 13 февраля, поставщик, говорит Дмитрий Ливанович, обещает полностью обесточить шахту.
В течение 2 часов это будет затопление горизонтов. Все техногенные воды, все затопят полностью выработки. Это экологическая катастрофа для нашего лично края. Сразу пострадает шахта Сургая, потому как у нас почти смежные выработки.
Выходит, что и окружающую среду загрязнят, и вместо одной затопят сразу 2 шахты. А в Угледаре нет другой работы, разводят руками шахтеры. Несколько десятков шахтеров из Угледара внутрь здания областной администрации не пригласили, несмотря на ветер и снег. Зато несколько человек поговорили с Денисом Клюшниковым, заместителем руководителя Донецкой областной администрации. Вот что рассказал нам о результатах переговоров шахтер Александр Дырда.
Он сказал, будем пытаться, будем стараться, будем сегодня, завтра вести диалог, встречаться в министерстве, поднимать вопрос остро.
А вот журналистам чиновники в комментарии почему-то отказали. Шахтеры из Угледара говорят, еще никогда не чувствовали такого наплевательского отношения властей к себе. По их мнению, государство не хочет развития шахт, потому что те расположены неподалеку от зоны боевых действий. Другой работы в Угледаре нет. Да и зачем она, если в своей шахте и уголь есть, и есть желание этот уголь добывать? Александр Дырда говорит.
Она на сегодняшний день крупнейшая в Украине и добывает порядка 10% угля, который весь в Украине мы добываем. Это энергетический именно уголь. Мы могли бы поставлять наш уголь во многие предприятия Донецкой области. Но в связи с тем, что идет приток угля из России и электроэнергии из Беларуси, наш уголь никому не нужен.
Шахтеры настроены решительно. Говорят, если чиновники не договорятся с поставщиками электричества, будут своими силами физически препятствовать отключению. А некоторые уже начали думать о том, чтобы уехать на заработки за границу.
5 лет без компенсации за разрушенное жилье остаются жители поселка Широкино, которых с началом так называемой «Широкинской операции» в феврале 2015 года эвакуировали в соседний Мариуполь. Являясь гражданами Украины и не покидая подконтрольную Украине территорию, они вместе с эвакуацией автоматически приобрели статус переселенцев. Это добавило еще больше проблем и неудобств. Ирина Горбасева узнавала, как можно решить проблему.
В настоящее время от поселка Широкино по большому счету осталось только название. В результате военных действий поселок полностью разрушен. Жить там нельзя, да и негде. Доступ туда запрещен. Широкино по-прежнему остается последней линией украинской обороны на подступах к Мариуполю. Эвакуированные из зоны военных действий жители поселка, ставшие переселенцами, не покидая украинскую территорию, вынуждены разделять судьбу сотен тысяч украинцев, добровольно покинувших оккупированные города.
У нас позбавили всего. У меня нема ничего. Я хожу в чужой одежі, я сплю на чужому ліжку, я їм з чужої посуди. У мене нема нічого, розумієте? А зараз ми тут у Маріуполі, нас бросили сам на сам. Ми нікому не потрібні. Нас перевіряють, є ми тут или ні. Нам затримують пенсії, нам затримують адреси.
Розказує учительниця Широкінської середньої школи, пенсіонерка Лариса Рябцева. Отчаявшись получить хоть какую-то компенсацію за утраченное имущество, жителі стремятся вернуться домой. Спустя 5 лет эвакуации заявление от Широкин звучат уже как ультиматум.
Я сегодня заявляю всем, что я хочу повернутися додому в своє село. Ніякі мені компенсації оці не потрібні. Хай мені вернуть мій будинок, хай держава, як це подумає про нас.
Согласен с Ларисой Рябцевой и широкинец Александр Пономарев.
Сегодня 10 число. Сегодня как раз начало освобождения Широкина. Нас освободили, в кавычках. Освободили от всего. Мне 59 лет. Мне впечатление, что мне сейчас 40 лет с меня сбросили. Мне стало 19. 19 лет я вышел из родительского дома. У меня не было ничего. Я начинал жизнь с чистого листа. Предлагается, видимо, нам сейчас повторить еще и 8 года сбросить. Вот многие широкинцы хотят вернуться домой. Я тоже хочу вернуться.
По мнению правозащитников Восточно-Украинского центра общественных инициатив, события, произошедшие в поселке Широкино, являются образцовыми, наглядно демонстрируя нарушение прав человека, международного гуманитарного права и отсутствие социальных гарантий для жителей подконтрольной Украине территории. Результаты исследований, проведенных в этом населенном пункте, говорят, что помимо гибели гражданских и военных, массовых обстрелов различными видами вооружения, установлены факты грабежей и разрушения частных домовладений, за которые до сих пор не выплачена компенсация. Юрист центра Андрей Остапенко отметил, что когда речь идет о таких выплатах, то понимание, кто и за что отвечает, нет даже на государственном уровне.
Была принята постанова Кабинета министров номер 623. И она, здебільшого, выписана таким чином, что много людей не смогут отримати гроши за цією постановою. Зокрема, це стосується широкинців. Тому ми вважаємо, що на рівні окремого закону слід регулювати процедуру надання грошових компенсацій.
Юристи центру не отрицают, что четкой концепции нового закону у них пока нет. Есть только рекомендации для различных ведомств, включая Министерство обороны и СБУ. Правозащитники уверены, что для жителей Широкино необходимо принять отдельный законодательный акт, который регулировал бы проблемы эвакуированного населенного пункта. Именно эвакуированного. Это определение имеет ключевое значение, так как существующее на сегодня постановление Кабинета министров номер 623 не только не обеспечивает никаких выплат, оно не может применяться к жителям Широкино только потому, что выполнить условия этого документа практически невозможно. Из-за продолжающихся военных действий в поселок по-прежнему нет доступа к гражданскому населению. А это означает, что нет возможности произвести оценку нанесенного ущерба. У некоторых жителей отсутствуют документы на собственность, разрушенную в результате обстрелов, и нет возможности их восстановить по тем же причинам. А то, что для получения каких-либо денег необходимо проживать по месту прописки, то есть в Широкино, в котором проживать запрещено, вообще противоречит здравому смыслу. По предварительным оценкам правозащитников, на сегодняшний день около 400 тысяч людей, проживающих в серой зоне, имеют проблемы, схожие с широкинскими. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Мне кажется, что он меня понял, и он понимает, что надо закончить эту войну. Так Владимир Зеленский описал свои впечатления встречи с Владимиром Путиным в Париже 9 декабря в свежем интервью агентству «Интерфакс Украина». Но армия России посылает совсем другие сигналы. Например, 3 из 8 ее дивизий сейчас находятся именно на границе с Украиной, а еще 2 в военных округах, которые выходят на Украину. Что говорит о подготовке России к большой войне и как защищаться в Киеву? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Сегодня это эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится военный эксперт, главный редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко. Друзья, присоединяйтесь и вы, если у вас есть вопросы к нашим экспертам. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, со стационарных и мобильных телефонов бесплатные. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале Радио Свобода в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Николай, прежде всего расскажите, опишите нашим слушателям, да, что появилось на украинско-российской границе в это время, с начала, скорее всего, да, российской агрессии против Украины.
Ну, фактично, одною з таких тенденцій є нарощення постійної присутності. І не просто нарощення постійної присутності, а створення стаціонарної інфраструктури. Тому що, коли почалася війна в 2014 році, Росія і Україна робили, в принципі, одне й те саме. Вони брали свої підрозділи і перебазовували до кордонів, там, де не було стаціонарної інфраструктури, відповідно. Але в 2016 році росіянами було прийнято рішення, якби, створювати стаціонарну інфраструктуру. І, справді, за цей час почалося, ну, по-перше, не просто створення інфраструктури, а розгортання цілих дивізій. Це важливо. Тому що основна бойова одиниця російських сухопутних військ – це бригада після реформи Сердюкова. І дивізій лише 8, з яких справді 3 на наших кордонах, безпосередніх от кордонах, 144-та, 3-я, 150-та. І ще 3 насправді в арміях, які теж мають в округах, знаходяться в Західному і Південному, які виходять на українські кордони, тобто їх можна швидко перемістити.
Тобто 6 з 8?
6 з 8 дивізії, да, абсолютно. І фактично цим дивізіям не треба. Тепер вже буде, в випадку чого, переміщатися так, як це було до наших кордонів. І загалом, якщо подивитися, то військову інфраструктуру Росія в останні роки, там, незважаючи на цей обмін заяв, який йде між НАТО і Росією, вони постійно один одного звинувачують на нарощенні військової присутності на кордонах. Відповідно. Але насправді, якщо проаналізувати, де з'являлася російська військова інфраструктура, то в Ленінградській області, яка там виходить на країни Балтії, там нічого не з'явилося. Там як була 6-та армія, там нічого не з'явилося нового, відповідно. А нове з'являється біля України, тобто або переміщається з глибини Росії, як це була 20-та армія, яка базувалась в Нижньому Новгороді до 16-го року, а тепер в Воронежі її штаб-квартира знаходиться. Або новостворена взагалі 8-ма армія і дивізія якась, 150-та дивізія, вона лише завершилась формування. В січні цього року була новина, що ця дивізія завершила формування, тому що це довгий процес. Насправді дивізії в них радянські, шестиполкові, а з дивізії, з бригади дивізію розгорнути це треба час. От 150-ту дивізію створювали 3 роки. 144-та і 3-я дивізія, вони ще в процесі формування, але теж активно йде процес. Вони як створюють інфраструктуру, тобто для базування, техніки, солдат, так і насичують її новою технікою. От 144-та дивізія теж у січні цього року була новина, що вона отримала Saum-Steyr. Це якби така артилерійська система, насправді, яка має в першу чергу бути в окремих артилерійських бригадах, а загальновійськових армій. А те, що ці системи отримують, там, наприклад, мотострілецьке з'єднання, дивізія, це означає, що вони готують такі з'єднання до абсолютно автономних дій, відрив від решти загальновійськової армії. Тобто вони готують її для таких самостійних відповідно дій. Тобто, насправді, не є перебільшенням, коли, скажімо так, Бен Ходжес, бувший командувач сухопутних військ США в Європі, він в березні 2015 року сказав, що поки в Росії буде конфлікт з Україною, то їй не буде до країн Балтії і не буде до НАТО, насправді. І справді так і відбувається. Основна інфраструктура розгортається біля України, а не біля країн Балтії. І темпи мілітаризації, наприклад, окупованого Криму, вони в рази більші, ніж темпи мілітаризації Калінінградської області, яку там постійно всі аналізують, розглядають. Але насправді, якщо подивитися, темпи створення нової інфраструктури, мілітаризації, нарощення угруповань найбільші за останні 5-6 років на українському саме стратегічному напрямку.
Николай, сразу такой вопрос. Вы говорите о том, что в 16 году началось вот развертывание, укрепление, постройка этой инфраструктуры, стационарной инфраструктуры у украинско-российской границы. Может быть, вот сейчас 20-й год, это просто инерция вот тех годов, и не собирается Российская Федерация воевать с Украиной? Вот такая неповоротливая военная машина, может?
Ну, по-перше, воєнне будівництво – це процес, який не один місяць відбувається. Тобто, це рішення, які приймаються, їх потім реалізують не один рік. Тобто, звичайно, ми зараз бачимо результати рішень, які були прийняті там за декілька років до цього. 4 роки вже майже відповідно пройшло, але ще не завершений процес насправді, тому що от дві ці дивізії мотострілецькі 20-ї загальної військової армії, вони ще не пройшли процес. Щодо якби от цього питання, чи збираються, чи не збираються воювати, звичайно, я абсолютно згоден з тим, що якби є різниця між наявністю угруповання, наявністю якби спроможностей відповідних і готовністю їх застосовувати. Тобто це не синонім. І, звичайно, основне – це якби політичний рівень, скажімо так. Тобто політика керує застосуванням Збройних сил, а не навпаки, в ідеалі. І росіяни, в принципі, цій тенденції слідують, скажімо так. Тому, справді, тут треба, якби, якщо вже займатися так не виключно воєнним, а стратегічним аналізом, то, звичайно, треба враховувати не лише виключно зростання потенціалу, який є, але і там політичні моменти, чи є якісь якби до цільність застосовувати. Ну, тут яка ситуація? Звичайно, росіяни, якщо в них виходитиме там дестабілізувати ситуацію в Україні, просувати свої ініціативи, інтереси невоєнним чином, відповідно, звичайно, в них інтерес буде набагато менший. І, або якщо застосування воєнної сили, або якщо загалом на міжнародній арені мінятиметься ситуація на користь Росії, тобто там Росію почнуть все більше сприймати ну, як такою, яка вона є. Умовно кажучи, от оці ініціативи з того самого Еммануеля Макрона. Це може, до речі, як не дивно, незважаючи на те, що це викликає обурення, але те, що Росію сприймають якби на політичному рівні, якби більш нормально готові до діалогу, певно, це може зменшувати інтерес в Росії застосовувати силу. Тобто не треба виключно шукати негатив, можна знайти і певний позитив відповідно, тому що військовий інструмент, він звичайно ефективний, але він і вартість нього значна, його відповідно застосування. Тому справді, окрім аналізу об'єктивного потенціалу, можливості, який зростає, це насправді дуже важливо, тому що в 2014 році сили треба перекидати. Це час був певний, відповідно, зараз. Звичайно, це угруповання не володіє, якщо так аналізувати співвідношно з нашим потенціалом, не володіє він таким потенціалом, щоб самостійно вирішувати завдання щодо України. Тобто треба ще буде підтягувати сили, особливо це стосується 20-ї загальної військової армії. На той відтинок якби кордону, який є, ну, цих сил недостатньо буде, насправді. Справді, особливо, якщо, умовно кажучи, 20-ту армію спрямують не там не на Київ, скажімо так, а на південь, наприклад, до Азовського моря, і там така цікава конфігурація, якраз так, що от, більша частина знаходиться якраз, щоб можна було спрямувати і на південь, умовно кажучи, а не в бік Києва. Тобто, ще треба буде з'єднання підсувати, і це для розвідки з точки зору нашої, це гарний момент, можна буде відслідкувати.
Зафіксувати цей момент.
Так, абсолютно. Коли росіяни приймуть рішення і почнуть стратегічне розгортання, до розгортання, відповідно. Але з іншого боку, це, звичайно, і все-таки наявність цього угруповання, воно зменшує час для того, щоб ми відреагували. А якщо ми проспимо стратегічне розгортання, не дай Боже, ми ж опинимося в ситуації, яка була в червні 41-го року, коли Радянський Союз проспав стратегічне розгортання, він не розгорнув армію, і з одного боку, ворог, який розгорнув свою армію, відмобілізував армію, а з іншого боку, держава, яка не зробила цих дій, і інша сторона отримала величезні переваги, якщо буде прийняте таке стратегічне рішення, хоча, знову ж таки, треба аналізувати не лише військовий потенціал, але треба загальний такий стратегічний аналізувати, в тому числі політичну загалом конфігурацію на міжнародній арені.
Это Николай Белесков, експерт Національного інституту стратегічних дослідження. Ми говоримо о тому, що говорить о підготовці Росії к большой войне і як защищатися Києву. 0800 300 403 номер прямого ефіру. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Это вы мне, да?
Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Да, меня зовут Виктор. Я с Крыма. Я, вот сейчас вы говорили, что ну, Российская Федерация готовится к войне. Тем не менее, наша армия снимает минные поля вместо того, чтобы их устанавливать. Я не знаю, это мина это самое дешевое и очень эффективное средство. Британцы, например, установили в Африке немецкое наступление танковое. На административной границе с Крымом вообще прекращено строительство фортификационных сооружений. На административной границе с Крымом вообще никаких сооружений нет. Почему не используют мины? Они миллионы на складах лежат. Их по-любому надо утилизировать. Это громадные деньги. Вместо этого раскидать их по границе. 5 километров, 10, 15, 20 ширина минного поля.
Спасибо, услышали вас. Давайте еще одного человека послушаем и прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это вы меня слушаете сейчас?
Да, вас, говорю, да? Вас.
Да, да. Здравствуйте. Так вот, давайте представимся, я Симферополь и Баглаев на Нариман Джималович. Номер мой телефона там произнести, или он зафиксировался там? Ну, чтобы это был объективный разговор. Есть, да, номер телефона или сказать?
Давайте алло. Лучше задайте вопрос или выскажитесь.
У меня не вопрос, я вам хочу обращение сделать. Все проблемы, вот, которые сейчас существуют, Донецк, Крым, прецедент был заложен, на велик жаль, прецедент был в 91-м году, когда Украина нарушила свои международные обязательства, это была декларация Верховного Совета СССР 89-го года, о восстановлении Крымской АССР, которая была в соответствии с законами Украины.
Так, вы нам уже звонили, я помню, вы высказывались с вот вашим мнением в нашем эфире. Спасибо, тем не менее, за звонок. Мы говорим немножко о другом. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? А, к сожалению, нет. Ну что ж, Николай, давайте вот обсудим, да, больше всего угрозы вдоль украинско-российской границы, ну, Украина считает украинско-российской границей, точнее, Крым, да, сейчас для России это украинско-российская граница. Что там сейчас происходит и почему действительно, как говорит наш слушатель, не отгородиться от этой территории, не защититься минами?
Дивіться, є така цікава машинка і в нашій армії, в російській, яка називається на простонароді «Змій Горинич». Суть цієї машини проста. Вона створена для того, щоб для танків пробивати мінні поля. Тобто, насправді, мінне поле, як його легко створити, відповідно, так його дуже легко знищити. І розмінування йде дуже-дуже швидке. Тобто, створюються проходи у мінних полях, повністю не розміновуються, але коли виявляють мінне поле, створюється прохід. Оце за допомогою цього Змія Горинича, фактично, це закидається тротилова така велика шашка, і тоді підривається, і протитанкових
готов
мін...
коридор.
Да, абсолютно, немає. Тут яка ситуація? Дивіться, ми живемо трошки в іншу епоху, це не Перша і не Друга світова війна. Будь-яка стаціонарна оборона на сьогоднішній момент, особливо коли її виявили. Тобто, якщо її замаскували, і ворог підійшов, не побачив, і вдалося зав'язати бій, це одне. Але якщо створили оборонний рубіж, і його виявив ворог, то він може його знищити, абсолютно артилерію, на підході, або банально обійти, скажімо так. Тобто, а в нас не буде сил створити сплошний фронт, як це було. Тобто, насправді, скажімо так, треба готуватися не до стаціонарної, а якраз до маневреної війни. І якщо буде велика війна, то велике значення матимуть так звані зустрічні бої, коли сили будуть сходитися, навіть не очікуючи один одного, або хто перший вияве, той матиме перевагу. Тобто треба готуватися до цього. Звичайно, треба готуватися до того, щоб десь вигравати час, умовно кажучи, правильно замаскувавшись, вибравши правильне місце, скажімо так, підготувавши з інженерної точки зору, щоб нав'язати цей бій. Але насправді ситуація трошки інша, ніж була в Першу і навіть Другу світову війну. Зараз це все, якби, скажімо, дуже легко знищити, особливо, якщо проведена правильна розвідка. Тому ми трошки повинні до іншого типу війни готуватися, а не до того, який є в уяві людей, завдяки, в тому числі, якби, масовій культурі.
Ви сьогодні в прес-центрі главком говорили о том, що сплошних фронтів не буде, да? Поясніть, як буде виглядати гіпотетична велика війна з Росією? Що це буде?
Це буде, скажімо так, сплошних фронтів не буде, по тій простій причині, ні в росіян немає такої кількості солдат, яка була у, наприклад, Другу світову війну, Першу світову війну, для того, щоб створювати сплошні лінії фронту. Це будуть окремі, якби, очаги, скажімо так, де будуть там з'єднання, і це буде фактично такий, якби, перемішування сил не лише по фронту, але й в глибину, насправді. От. І, звичайно, справді відкриватимуться можливості для роботи сил спеціальних операцій як одного, так і з іншого боку. Для рейдування глибокого, для диверсійної діяльності, для отримання розвідданих, для отримання цілевказань. Для України це ще важливіше, ніж для Росії, тому що наша армія, на жаль, підсліпувата, вона бачить виключно тактичну глибину, в кращому випадку у нас з цим проблеми. Тобто, оскільки сил, живої сили немає, то будуть отакі от очагові зіткнення, скажімо так. Ну і плюс недостаток в живій силі буде компенсуватися вогнем. Зараз артилерія може вести вогонь на таку дальність, якої ну, не бачена навіть у Другу світову війну. Скажімо так, і є тенденція до збільшення дальності. От росіяни ведуть роботи над САУ, коаліція СВЕКа, там може працювати на 70-80 кілометрів. Американці створюють таку ж саму модернізовану систему Паладін. Тобто там, де будуть якби ці прогалини у військах, не буде лінії фронту, тим не менш, її можна гіпотетично буде латати, фактично, якщо там може сказати, маневром вогнем, так званим. Тобто перенесенням вогню з одної точки на іншу і так далі, при цьому не змінюючи свою позицію. Умовно, там бригада, от не дай Боже так буде, що росіяни почнуть масово розгортати оці системи коаліції СВ, це насправді дуже страшна і потужна система, яка от є від дальність 70-80 кілометрів. Не міняючи свою позицію, вона може абсолютно працювати на широкій лінії. Насправді, таким чином буде компенсуватися брак живої сили. Насправді, вже в 80-х роках радянські дослідники, тобто уявляємо, тоді армії угруповання набагато більше трималися, чим зараз тримаються. Вже тоді вони говорили, що не буде такої сплошної лінії фронту. Зараз тим паче, тому що ні наші, ні російські збройні сили не такі, наскільки чисельно багаті. Але насправді, тим не менш, це створюватиме можливості для роботи спецпризначенців, це покладатиме нові завдання на артилерію, і це, от, власне, покладає нові завдання на наших військових. Треба готуватися не до такої от сплошної оборони, стаціонарної оборони. Хоча це теж треба тренувати. А треба тренуватися, от, виходить в тил ворогу, виходить в фланги ворогу, вести зустрічний бій, це дуже важкий тип бою, тому що немає часу готуватися, інформації немає, ситуація міняється дуже динамічно, реагувати на неї треба дуже швидко, тобто якість командного складу должна бути справді дуже високою. Тобто таке от моделювання, от розуміння того, в яких ми умовах воюватимемо, воно от дає зрозуміти, що ми маємо розвивати в своїх командирах, які навички, а не вважати, що війна буде така, як в першу-другу світову війну. Хоча, насправді, дечим Другу світову війну гіпотетично великий конфлікт нагадуватиме, основну роль гратимуть так само, як і Другу світову війну, танки і артилерія. Тільки артилерія і танки поміняються місцями. Якщо в Другу світову війну це, звичайно, час тріумфу танків, через їхню мобільність більш, артилерія тоді такої мобільності і дальності просто немає, то тепер артилерія буде якби грати провідну роль. Звичайно, буде роль для авіації, скажімо так, нам треба готуватися для протидії ВКС, але основне це буде, як і в Другу світову війну, танки і артилерія, тільки вони поміняються місцями, що дозначено.
Напомню, це Николай Белісков, експерт Национального института стратегических исследований. Мы обсуждаем, что говорит о том, что Россия готовится к большой войне. Продолжим через пару секунд наше общение.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Звоните, задавайте эксперту свои вопросы. Николай, давайте вернемся к этим дивизиям, которые расположены непосредственно на российско-украинской границе. О каком количестве людей идет речь? Что такое вообще дивизия? Да, чем она оснащена? Это что-то вроде мини-армии?
Ну, дивізія, от нинішня російська дивізія, це та ж сама радянська шестиполкова дивізія. Тобто, залежно від того, яка це чи танкова, чи мотопіхотна. Якщо це мотопіхотна дивізія, то це значить три полка мотопіхоти, один танковий полк і стандартно ще є два полки. Один артилерійський полк і один зенітно-ракетний полк. Тобто, ну, для ведення самостійного загальновійськового бою, фактично, відповідно, щоб маневрений компонент, вогнева підтримка з допомогою артилерії і прикриття з повітря з допомогою систем ППО. Що таке, от для того, щоб люди розуміли співвідношення, тому що в Україні бригадно-батальйонна система, відповідно, то один полк, це, скажімо так, це якраз бригада. Наша. Це якраз в одному полку, залежно знову ж від від того, як чи це танкова, чи це мотопіхотна. Якщо брати російську армію, то там буде три батальйони мотопіхоти, один батальйон танків. Ну і навпаки, відповідно. Ну і от в нас так само от механізована бригада. Якщо не рахувати бригадну артилерійську групу, от то це, до речі, Чим відрізняється, що от в наших бригадах сильніша артилерія, скажімо так. Тобто, якщо зібрати наші 4 бригади, умовно кажучи, то в них буде більше артилерії, чим в однієї дивізії. У нас бригадні артилерійські групи, вони якби сильніші, скажімо так. Але знову ж таки, вони по кількості якби їх більше, але якщо от є система М100С і різних модифікацій, то, на жаль, уже наші бригадні артилерійські групи, вони будуть програвати по дальності і по можливості, по швидкості нанесення вогню, тому що МСТС, вона має більшу дальність, ніж Акація, і має більшу швидкість нанесення вогню. Але, скажімо так, от треба як мінімум 4 бригади, щоб боротися на рівних, хоча б по кількості солдат, але, знову ж таки, тут якраз одна з головних проблем яка?
З одної дивізії тільки.
Да, абсолютно. Тут вже яка одна з головних проблем? От, що треба, по-перше, підключати вже буде окремі артилерійські бригади, тому що наші бригадні артилерійські групи, окремих механізованих, танкових, мотопіхотних бригад, вони не зможуть боротися ефективно із системою МСТС. І якраз ситуація така, що росіяни все більше хочуть безконтактного бою. Тобто, щоб наша механізовані війська, наші бригади вступили в бойовий контакт, вони ще повинні вижити. Вони ще повинні, фактично, яким чином добратися, скажімо, до ворога, щоб вступити за допомогою своїх систем, основних там танки, БМП, БТР, вони мають маленьку дальність насправді роботи. Тому це якраз основна проблема. Росіяни дуже гарно розуміють, це ще в радянській армії розуміли, одну з головних об'єктивних тенденцій сучасної війни. Вона все більше прагне до безконтактності. От, а отой бій, коли зоровий і вогневий контакт він співпадає, це вже все більше цього не буде. Тому це одна з головних насправді проблем. Питання не в чисельності. Питання в тому, щоб ефективно протидіяти, от, в першу чергу, це артилерійським системам, і коли насичують лінійні частини артилерією міцнішою, чим в наших бригадних артилерійських групах, оце, звичайно, викликає певний острах, і це одна з проблем буде.
Не зря називають артилерію богом війни, а якщо проаналізувати от ці три дивізії, які непосередньо знаходяться на російсько-українській границі, во-первых, наскільки далеко вони від цієї границі, а во-вторых, можна ли судити по їх розположенню їх гіпотетичні задачі от касательно України? Да, от може одна дивізія відправитися на Київ, вторая вот где-то на восток України, третя на юг, ви вже об этом сказали.
Ну от 144-та дивізія, вона от якраз знаходиться, має вихід на Чернігівську і Сумську області, це там Брянська область, це Смоленська область частково. І справді, по конфігурації, скоріше за все, і гіпотетичним завданням буде це участь в ударі на Київ. Скажемо, з 20-ю армією, рештою 20-ї армії, тут якби ситуація не визначена, тому що її конфігурація, вона якби, от ця третя бригада, третя дивізія, вона знаходиться якби таким чином у Зайця-Воронежській області, таким чином вона знаходиться, що раціональніше б її було спрямувати в гіпотетичний фланговий удар, скажімо так, по, щоб зайти в тил, наприклад, операції об'єднаних сил. От, звичайно, гіпотетично можна прийняти рішення і спрямувати на Київ, в випадку чого, але тоді вона не зможе виконати от завдання. Ну, фланговий удар – це було б якби такий дешевий доволі спосіб. Тобто, насправді, однієї 20-ї армії недостатньо. От, і тому, скоріше за все, я думаю, пропрацьовують питання прикидання першої гвардійської танку, яка найближче знаходиться і яка теж має відповідний потенціал. Тому, справді, по конфігурації, по тому, де знаходяться, можна робити висновки. Та ж сама 144-та дивізія може ще й проти Білорусі бути спрямована в випадку, якщо буде прийняте відповідне завдання.
А скільки часу понадобиться на от такий удар? Ви говорите о том, что нужно будет подтянуть определенные части, да, но некоторые задачи смогут выполнить и эти дивизии. Вот за сколько они могут выполнить эту задачу? Вот за сутки, за двое?
Оце якраз одна з головних проблем, що справді, якщо вони отримають наказ, вони зможуть оце саме за вами визначений час. Це після реформи Сердюкова всі частини, всі з'єднання. І частини намагаються тримати це частини постійної бойової готовності. Тобто це не радянська армія, не пострадянська армія, не армія, яка була в 2008 році, коли там був кістяк дивізії, і її треба було ще чекати резервістів, щоб вони дозаповнювали відповідно. Тому це, власне, одна з головних проблем, що росіяни отримуватимуть значні переваги. І в умовах того, що в нас основна частина бригади далі знаходиться на правому березі, тому що базування – це дуже дороге задоволення, скажімо так.
Тобто ми Україна не построїла от такі от стаціонарні інфраструктури?
Ми створюємо, але тут же ще інший є момент. Добре, можна створити, але оскільки в росіян є оперативно-тактичні ракетні комплекси, до речі, 20-та армія в грудні минулого року була останньою армією, яка отримала бригадний комплект «Іскандер». Тобто тут така ситуація, що з одного боку це якби дороге задоволення, і ми, якщо не створюємо інфраструктуру, ми втрачаємо час під час стратегічного розгортання. А з іншого боку, якщо перенести все поближче до російських кордонів, то створюється загроза. Да, да, абсолютно. Першим ударом, точковим якимось окремим ударом, можна нанести таке значне шкоду, і фактично на певний час, хоча б на певний час, ці бригади позбавити значної частини їхньої боєздатності. Тобто тут, на жаль, комплекс розрахунків працює. Ні, бригади створюються в Сумській області, в Полтавській області, в Донецькій, Луганській областях, але знову ж таки, тут працює комплекс чинників, скажімо так. З іншого боку, у нас є в Кременчуку бригада реактивної артилерії із смерчами. В принципі, ця бригада, якщо вчасно вона отримає завдання, вона вийде із свого постійного пункту дислокації, по ній не нанесуть удар, вона зможе працювати відразу по декількох напрямках, будучи, наприклад, озброєною вже ракетними системами Вільха, вона зможе виграти, наприклад, час нам. І от коли на фоні загострення минулого тижня показали смерчі в районі ООС, там було чітко видно, в направляючих уже все є. Тобто перезавантажувати, готуватися до нанесення удару, там тільки розгорнутися і працювати. Тобто такий сценарій прораховується, тому я думаю, важливе значення матиме ця саме бригада реактивної артилерії, яка найпотужніша, щоб виграти час для розгортання.
Давайте слушателі послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте. Сергій, українець, безпартійний, майже 90 років, родом центральної України. Ви виступаючи, вам би ректором військової академії бути. Ви дуже добре розказуєте. Але це ж вбивати, калічити і руйнувати людей. То, що ви робите, що наші політики роблять. Замість війни, з самого початку потрібно вести переговори з Донбасом. І зараз потрібно вести.
Спасибо за звонок, но одно другому не мешает, да, рассматривать определенные сценарии и вести переговоры. Еще одного человека давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я хотел бы выразить свое мнение по теме передачи и задать вопрос к эксперту. Вопрос такой, почему Москва на нас напала? Когда начинаются войны, то выдвигаются там какие-то претензии, требования, например, это могут быть территориальные требования, Крым, Новороссия, или требования провести федерализацию в Украине, или не вступать в НАТО, хотя мы были внеблоковым государством до 2014 года. Что хотят в Кремле от Украины, потому что я считаю, что наш конфликт с Москвой, это не такой, как их конфликт, например, с Молдавией, Грузией или Сирией. Я считаю, что у нас экзистенциальный конфликт. Экзистенциальный – это от слова «экзист» – существовать. Возможно, в Кремле нас воспринимают как угрозу для своего существования, потому что они именно у нас украли и название государства, и историю. Поэтому я считаю, что нам нужно готовиться к тому, что война будет до развала одного из государств, нашего или ихнего. То есть вопрос такой, почему началась война, как вы отвечаете на такой вопрос, потому что с ответом на него и нужно начинать любые
рассуждения. Спасибо, да, услышали вас. Еще одного человека давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Киева.
Очень приятно слушать.
Меня зовут Руслан. Я вам скажу так. Дело в том, что, как я вижу, скорее всего, если даже будет какая-то война, вполне возможно, что это будет даже для Украины лучше. Потому что, наверное, кроме войны, украинцев не объединит больше ничего.
Спасибо, это такая большая реплика, наверное. Николай, давайте коротко ответим нашему слушателю по поводу причины войны, да, экзистенциально, не экзистенциально.
Дивіться, як я сприймаю те все. Кінець 13-го, початок 14-го року, згадайте, Росія робила все, щоб не випустити нас з своєї сфери впливу. Тобто вони на нас тиснули різними способами, економічно, дипломатично, інформаційно. Вони нас намагалися підкупити. Згадайте домовленості Януковича в Москві в грудні. Це все не спрацювало. Тобто український народ на Євромайдані чітко сказав, нам Росія нас не цікавить. Нас не цікавить абсолютно митний союз, Євразійський економічний союз і так далі. І росіяни використали абсолютно всі засоби невоєнні, фактично, тиску не спрацювало. І плюс вони втрачали контроль над ситуацією. Тобто, знову ж таки, згадайте грудень місяць 13-го року, після домовленості Януковича і Путіна, тоді ж всі світові ЗМІ були ж переможні реляції. Путін обіграв Захід, умовно кажучи. А тут український народ своїми діями, жертвами, на жаль, він робить все і обнуляє ці домовленості, абсолютно. І в Кремлі паніка. В Кремлі вони пробували все, ситуація виходить з-під контролю, і тоді вони вдалися до от останнього інструменту Збройні сили.
Николай, а сейчас ведь идет навстречу Владимир Зеленский и Владимир Путин. Вот я начал с цитаты, да, и Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин хочет закончить, понимает, что надо закончить эту войну, цитата. Вот вы разделяете оптимизм Владимира Зеленского?
Я единственное, с чем згодны, что Украина в такой зараз ситуации международной, мы повинні демонструвати, що ми хочемо миру. Готуватись до найгіршого, але що ми хочемо миру. Звичайно, не йти на поступки екстраординарні, скажімо так, які є там зраду інтересів, які є, якби, обнуляють ті жертви, які були зроблені, страшні. Але при цьому в оцій такій складній дипломатичній грі, в умовах, коли, на жаль, значна частина українського населення, вона, якби, в лапках втомилася від війни, хоча ситуація зараз, ну, от, чесно, об'єктивно, не те, що не гірша, вона краща, чим вона була в вересні 14-го, коли підписували Мінськ-1, чи в лютому 15-го, коли підписували Мінськ-2. В усіх відношеннях, і в економічному, військовому і так далі. Тобто є якби запит, скажімо так, можливо, треба було більше переконувати населення, що не все таки погано насправді. І ті, хто розповідають, ми втомились від війни, вони ж тої війни не бачать. Більша частина людей, ну, в кращому випадку, ну, платять збір.
Військовий. Я думаю, много наших слухателів видять її регулярно.
Справді, якщо говорити про прифронтові території, якщо говорити про військових, це справді так. Але основна частина населення живе, на жаль, так, як вроді цієї війни немає. Загрози російської немає, все прекрасно, все гарно. Тобто є запит населення на це з різних приводів. Ми не говоримо зараз, чому так відбулося, але я думаю, спрацювала потужна російська пропаганда і потужні меседжі, які закидалися, скажімо так. А з іншого боку, є міжнародна конфігурація. Ми постійно змушені бороться за думку Європи, за позицію Європи, а Європа хоче як мінімум заморозки конфлікту. При цьому всьому, що президент, дивіться, він вже дав чітко зрозуміти, що ми пробуємо домовитись, вийти на врегулювання. Якщо цього не відбудеться, ми не будемо йти ні на які компроміси, які означатимуть визнання цих територій як формувань державних, надання їм якомусь статусу, відповідно, більше, ніж децентралізація. От, і ми будемо йти до заморозки конфлікту. Тобто президент це чітко сказав після своєї зустрічі в Парижі, коли він виступав на 1+1. Тобто тут, насправді, знову ми виходимо на те, що з військової точки зору, да, ми повинні готуватися до найгіршого. І виходить з найгіршого. Це нормально, коли планування йде з найгіршого сценарія. Але є ще певні стратегічні розрахунки, політичні розрахунки, зовнішньополітичні розрахунки, які і внутрішньополітичні розрахунки, які змушують президента говорити те, що якби він говорить. Тому його можна якоюсь мірою хоча б зрозуміти.
Історики от говорять, що в 1941 году, когда Германія напала на Совєтський Союз, от одним із причин неудач Совєтської армії, крім того, що не успіли розвернутися, це те, що ці вооружения, які були от на Западі Совєтського Союзу, мали наступательний характер, а не оборонительний характер. Можна ли таке сказати про Російську Федерацію сучасну? Готується ли вона к війні на своїй території, якого-то є оборонительний потенціал, або вона готується к експансії за границю?
Ну, вони готуються до різних типів дій. Звичайно, якщо треба буде займати оборону для того, щоб виграти час, для того, щоб підтягнути резерви, вони, звичайно, тренуються і до цього. Але є ж чітка установка. Війни перемагаються виключно наступом. Оборона є лише формою для того, щоб підготувати умови для наступальних дій. І інша справа, що то ця спроба сказати, якесь озброєння є оборонним, а якесь наступальним. Ну, єдине, що от системи ППО, наприклад, виконують таку функцію. Всі інші системи озброєння можна використовувати як в одному, так і в іншому напрямку, відповідно. І тут головне те, що, наприклад, росіяни роблять під час своїх тренувань. Росіяни під час своїх масштабних тренувань в цьому ж році будуть командно-штабні навчання «Кавказ-2020» в Південному військовому окрузі. Росіяни готуються створювати в будь-якій точці Росії міжвидове потужне угруповання, вибудовувати вертикаль управління, концентрувати необхідні сили і спрямовувати їх куди якби необхідно. Особливо це стосується держав, які не мають гарантій безпеки зовнішніх. Це, звичайно, Україна. Тобто країнам Балтії, Польщі в цьому плані легше. Та їхні збройні сили, особливо країн Балтії, скоріше за все, вони не витримають зіткнення і є прорахунки за 70...
10-та стаття НАТО.
Так, абсолютно, і це стримує. От,
Україну можна окупувати і сказати, ну, от уже, да, поставити мир.
Можна, як мінімум, справді, от це так, те, що й мало місце в Криму. Окупація, а далі чітко піднімаються ставки і говорять, ви будете ризикувати ядерною війною за якоюсь там Криму, з точки зору якби американців, з точки зору нашої це страшна річ, але з точки зору справді це російська стратегія. чітка ставити перед довершеним фактом, а далі грати на асиметрії інтересів, що для Росії це ключові інтереси, вона готова тут піднімати ставки в грі аж до ядерної ескалації, а в Америці це інтерес, який знаходиться аж на периферії, на передньому краї, і формальних ніяких зобов'язань щодо нас немає.
К сожалению, не смогли дозвонитися к Антону Михненко, поэтому задам вам этот вопрос. Готовится ли Украина к полномасштабной войне с Российской Федерацией, вот если она нападет? Рассматривает ли украинский генштаб подобные сценарии? Делает ли какие-то шаги в этом направлении?
Те, що за останні 5 років було хай кількісний ріст, але ріст Збройних сил, це чітко показує, що ми готуємося до війни. Тому що в 2014 році, коли йшли активні бойові дії на Донбасі, чітко ж показало, що цих 120 тисяч, які були тоді, їх не вистачило. Абсолютно тоді в резерві, в умовному резерві були дві бригади, 95-та і 79-та. А більше нікого не було між Донбасом і Києвом. Це визнавав Петро Олексійович Порошенко в минулому році, відповідно. Ні, ми проводимо комплекс заходів, ми готуємося до конфлікту високої інтенсивності. Чітко подивіться візія Генштабу, яка була опублікована 11 січня. Та, там Росія не називається як ворог наш, скажімо так, але там чітка якби філософія того, що ми готуємося до війни високої інтенсивності. Це ніякий не тероризм, ніякі не миротворчі операції, ніяка там нестабільність. Факт, тобто, сценарії можуть бути різні. Згадаємо дослідження, яке проводило головне управління розвідки Генштабу, що там може бути, наприклад, спочатку дестабілізація всередині, а потім вже підключення зовнішніх гравців. Тобто те, що, в принципі, і було в 2014 році. Але в кінці кінців готуємося до того, щоб бути спроможними, наскільки це нам можливо, на всіх рівнях ескалації відповідати, включно і з масштабним застосуванням збройних сил, фактично. І, насправді, ті документи, які зараз готуються, які будуть опубліковані, повірте, там все так, як потрібно. Тобто там немає того, що там розповідають, от, тиражують, ми там не готуємося ні до чого, Росію вже більше не називають ворогом і так далі. Ці документи, які будуть, вони будуть опубліковані, вони приємно всіх уразять. Тобто вони відповідатимуть тій логіці, яка була опублікована в візії Генерального штабу місяць майже тому.
Ніколай, якщо буде війна з Росією, це буде сухопутна в основному війна, мабуть, Росія в рази більше, мощніше української армії в цьому сенсі. Що робити українській армії?
Дивіться, в нас завдання не стоїть взяти Москву. Ми такого в нас завдання немає. І в нас наше оборонне будівництво, воно спирається в діючій оборонній доктрині на активну оборону і на так звану оборону достатність. Тобто наше завдання, яке буде, це нанести ворогу непоправну шкоду, тобто це знищити хоча б декілька бригад і потріпати, основательно ще декілька бригад. Тобто, щоб була масована кількість жертв, умовно кажучи, не так, як зараз на Донбасі.
В случае агресії.
Тобто в нас не стоїть завдання створити таке угруповання військ, яке там до Москви може дійти, умовно кажучи. У нас активна стратегічна оборона, яка, звичайно, передбачає заходи активні на тактичному, оперативному рівні, але стратегічно в нас активна оборона.
Благодаря чому це вдасться достичь, це більше кількість жертв?
По-перше, дивіться, незважаючи на всі розповіді про контрактну армію, Україні треба мати потужний резерв другої, третьої хвилі. Тобто, тих збройних сил, які є, це добре, але, як показує досвід тої ж радянсько-німецької війни, кадрова радянська армія на західному напрямку була знищена за 2-3 тижні, фактично. І далі треба мобілізувати ще, тобто мати підготовлений персонал, тільки ж підготувати вже ж не буде часу. Підготовлений персонал, підготовлену техніку. І плюс треба йти в руслі об'єктивних тенденцій. Тобто ми повинні розвивати свої так звані розвідувально-ударні вогневі комплекси тактично-оперативної ланки, це про що говорив командувач сухопутних військ. Це поєднання засобів розвідки і от власне артилерії. Відповідно, тому треба в першу чергу готувати не танкові резерви. От минулого року в січні Степан Полторак, тодішній міністр оборони, він відзвітувався, що у нас там є бригада танкового резерву. Знову ж таки, оскільки, як я сказав, зараз танки і артилерія помінялися місцями, позначено, треба готувати артилерійський резерв, який зможе, вирвалися десь війська, розгромили наші угруповання передові, вона мобільно виїхала, відпрацювала, згорнулася і поїхала. Тобто, фактично, треба готуватися до цього. І те, що ми будемо копіювати досвід ворога, насправді, в цьому немає нічого, поганого. Тому що цей досвід, він іде в руслі об'єктивних тенденцій розвитку військової справи. Абсолютно. Американці ті самі, маючи ВПС, маючи крилаті ракети, чітко стратегія модернізації сухопутних військ, вони роблять ставку на ракетні війська артилерії різних рівнів. Там тактично, оперативно і навіть театру воєнних дій.
Спасибо большое. Мы говорили о том, что делать Украине, если Россия решится на полномасштабную войну, не дай бог, конечно, с Николаем Белесковым, экспертом Национального института стратегических исследований. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2,5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия была бы не против обменяться послами с Украиной. Однако в украинском МИДе вскоре ответили, что Киев не планирует возобновлять взаимную работу посольств в Украине и России. Как утверждает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в колонке на сайте Главред, причины такого заявления ясны, как божий день. Российская Федерация всеми силами пытается продемонстрировать, что все то, что происходит в Украине, это только проблема Украины. Что на Донбассе якобы гражданская война, и что это украинцы проголосовали за отделение Крыма от Украины. По мнению Огрызко, логика России такая: мы восстанавливаем нормальные дипотношения, но мы вас будем убивать на Донбассе и будем продолжать делать вид, что аннексированный Крым – это российская территория. То есть это очередной пропагандистский шаг российской стороны, который на Украину никак не повлияет. Последняя зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы войдет в историю как начало, пожалуй, самого сложного периода существования организации, когда выбор между ценностями, правом, интересами и финансами приобрел циничных форм. И Украине приходится переживать последствия этого цинизма на себе. Об этом пишет украинский Тиждень. Как отмечает издание, в ПАСЕ сейчас царит такое настроение, что, несмотря на вопиющее нарушение принципов Совета Европы, делегацию России решили оставить в стенах ассамблеи. И чтобы совсем заблокировать любые попытки ее оттуда убрать, ПАСЕ приняла новую санкционную процедуру. По словам представительницы украинской делегации в ПАСЕ Лесі Василенко, финансовый аспект и усталость от Украины, о которой все чаще говорят в ЕС, оказали большое влияние на это. Россия платит наибольшие взносы, и ее отказ это делать стал неожиданностью. Есть и усталость от Украины. Когда речь касается противодействия российской агрессии, возникают проблемы, и там действительно не хотят об этом слышать, утверждает Василенко. Подробнее читайте в статье «ПАСЕ. Усталость и деньги». В Луганске воспоминаниями живут буквально все вокруг, кому за 40. И чем старше, тем этот защитный механизм выражен сильнее. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По словам блогера, еще у людей появилась новая черта – идеализировать прошлое. Придавать ему невиданные черты, которых тогда не было и в помине. То есть, если говорить о своем прошлом материальном положении, то непременно как о богатстве. А если о своей жизни в целом, то только как о счастливой. Застревание в прошлом сейчас весьма распространено, так как многие так и не справились с обрушившимися на них стрессами. Даже, как пишет Кучер, бывшие ополченцы, кто служил в 2014-15 годах, казалось бы, самый сложный период, вспоминают то время с особой ностальгией. Вот была идея, единомышленники, которые брались за оружие не ради денег или карьеры. Спустя же время многие понимали, что не числились ни в каких списках, что им некуда обращаться за компенсацией по ранениям, потому что они так и остались фантомами этой войны. Подробнее читайте в материале «Нам всем нужна помощь. Луганский дневник».
А сейчас в нашем эфире выпуск свежих новостей от Егора Устинова.
Российские гибридные силы на Донбассе сегодня один раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районе Орехова. В результате обстрела потери в рядах ВСУ нет. В группировке ДНР украинских военных сегодня обвинили в обстрелах Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Задолженность по зарплатам работникам государственных шахт на сегодняшний день составляет 1 миллиард 280 миллионов гривен. Об этом в эфире телеканала «Украина-24» заявил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он отметил, что эта сумма долга с учетом траншей в 163-169 миллионов гривен, которые Кабмин выделил недавно для погашения задолженности по зарплате шахтерам. Волынец добавил, что на Донбассе продолжают страйк горняки шахты Южно-Донбасской 1. Сегодня они пикетировали здание Донецкой обладминистрации. Все школы Славянска и Светогорска с сегодняшнего дня закрыли на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным отдела образования Славянского горсовета, уровень заболеваемости среди школьников превысил этот порог на 20%. Детские сады работают в обычном режиме. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 12 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 6 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете поставить оценку нашему проекту. Это нужно для того, чтобы как можно больше людей узнали о нас. Там же вы можете с нами связаться, предложить свои темы для разговоров в нашей студии и наших сюжетов. Удачи и до завтра!